Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Българският отбор по шахмат за жени стана европейски шампион. Златните медали на шампионата в град Будва в Черна гора спечелиха Антуанета Стефанова, Нургил Салимова, Виктория Радева, Гергана Пейчева и Белослава Кръстева. Те победиха в финалния девети кръг световния шампион Грузия с 2,5 точки на 1,5 точки. Сигурно се чудиш как се играе шах на отбори. Дали от всяка страна на дъската стоят по 4 души? Не, всеки мач от първенството се играе на 4 дъски. Противниците за всяка от дъските са отново двама. Накрая се събира броят на победите и броят на загубите и печели отборът, който има повече победи. Ето как се разви финалният мач за българките. Гергана Пейчева успя да спечели дълъг и труден мач, който според компютрите беше на път да загуби. Тя обаче не се предаде и успя да обърне играта в своя полза. Антуанета Стефанова победи Бела Хутенашвили. Нургил Салимова завърши наравно с Нино Бациашвили. На шахматен език това се нарича реми. А Белослава Кръстева загуби от Мария Саломе. Значи две победи, една загуба и една точка, която е разделена на половина. Общо 2,5 точки, а грузинките 1,5 точки. Така, нашите момичета постигнаха най-много точки в целия турнир – 16, и спечелиха първото място. Изключително много се гордеем с тях. Може би и на теб ще ти е интересно да опиташ тази игра. Ще разпалим апетита ти с няколко любопитни факта. Шахът е древна игра, идва от Индия, където е измислен още през 6 век. Оттам тя станала популярна сред персийците и арабите. Арабският цар се наричал Шах, сигурно помниш от Шехерезада. Шахмат значи царят умря. В Византия пък се играел кръгъл шах. През 18 век били измислени част от важните правила на играта, които се използват и сега. В Армения шахът се изучава в училище като задължителен предмет. И още един – шахът е доказан начин да развиеш паметта си. Какво значи свобода? Често казват, че свободата е най-голямата човешка ценност. За нея се пишат стихотворения, ти сигурно си учил някой наизуст, рисуват се картини и се пеят песни. Хората са готови да се борят и дори да дават живота си за нея. Днес тя е защитена от Конституцията на България и от законите на Европейския съюз. Но какво всъщност означава свобода? Ето един пример. Сигурно понякога се чудиш какъв да станеш като пораснеш. Може би искаш да си лекар или програмист, футболист или пък пианист. Стига да вложиш много труд, можеш да постигнеш мечтата си. Никой няма да ти попречи. Представи си обаче, ако държавата ти каже: дядо ти е бил богат търговец, затова няма да ти позволим да следваш в университет. Или пък: добре е, учи пиано, но ние ще решим какво ще работиш после. Може да си много талантлив, но няма да ти позволим да станеш концертен пианист. Вместо това ще бъдеш учител по музика в някой град, който ние изберем. Ето това е липса на свобода. И това се е случвало не толкова отдавна в България. Попитай дядовците и бабите си. Слава Богу, сега не е така. След промените от 1989 година, тези принуди отпаднаха. Хората в България могат да избират какво да учат, какво да работят и къде да живеят. А след като страната ни влезе в Европейския съюз, няма начин да се върнем към старите забрани. Или друг пример. Искаш да пътуваш в чужбина. Може би за да се срещнеш с приятел, да гледаш мач или да посетиш концерт. А може би за да учиш. Или нещо много по-сериозно. Разболял си се, а в собствената ти страна няма лечение за твоята болест. И изведнъж държавата ти забранява да заминеш чужбина. Роден си в България и никога не бива да я напускаш. Това също е липса на свобода. Днес можем да пътуваме свободно по света, а за страните от Европейския съюз дори не ни е нужен международен паспорт. Когато свободата не е ценност, животът може да стане задушаващ. У нас през 80-те години беше забранено да кръщаваш децата си с имена извън предварително одобрен списък. А хората, които носеха турски имена, бяха насила принудени да ги сменят. Представиш ли си? В някои страни, като например Иран, жените нямат свободата да излизат с непокрити коси. В други страни те не могат да шофират. За жалост, правото на свобода не се подразбира и трябва да ценим свободите, които имаме. Особено важна е свободата да изразяваш мнението си. Например, в час четете дадена книга, а на теб тя не ти харесва. Имаш пълно право да споделиш какво мислиш за нея, без това да ти донесе неприятности, като изключване от училище или дори арест. Друга свобода, защитавана от Европейския съюз, е тази да упражняваш някаква форма на изкуство или наука. Да речем, например, че искаш да напишеш разказ. Държавата няма право да ти забрани да пишеш, нито пък може да се меси в темата, която си избрал. Но трябва да внимаваш. Не може просто да препишеш чужд разказ, защото законът защитава и правото на интелектуална собственост. Ето защо свободата е толкова важна и е вписана в Хартата на основните права в Европейския съюз. Свободата да си щастлив, да обичаш когото искаш, да учиш, да работиш това, в което си добър, да пътуваш, да твориш, да говориш и най-вече да мислиш. Свободата обаче не означава, че можеш да си хвърляш буклука на земята, да шофираш с бясна скорост, да разпространяваш неистини, да не изпълняваш задълженията си, да обиждаш и да караш другите да се чувстват зле. Ето защо казват, че собствената ти свобода свършва там, където започва свободата на другия. Или както се е изразил един остроумен американски съдия, правото ти да размахваш юмрук свършва там, където започва моят нос. Защо имаше сблъсъци между футболни фенове и полиция в София? Наскоро в София имаше матч на националните отбори на България и Унгария. Той е част от срещите за класиране на Европейското първенство по футбол до година. Матчът завърши наравно, 2 на 2, а България игра добре. Но по-важната новина след него е, че по улиците на София се стигна до насилие между футболни фенове и полицаи. Матчът се игра в София, но на стадиона нямаше публика. Не защото нямаше желаещи фенове, а защото така реши Българският футболен съюз, накратко БФС. Това е организация, която ръководи развитието на футбола в България. Нейният председател Борислав Михайлов е бивш футболист от така нареченото «златно поколение», което класира България на полуфинал на Световното първенство в САЩ през 1994 година. Той е начело на БФС от 18 години. БФС обявиха, че причината матчът да се играе без публика са рискове за сигурността. Те казват, че са получили писмо от столичната полиция, че в социалните мрежи се организира протест в деня на матча. Фенове на различни футболни отбори от София, Варна и Пловдив обявиха, че планират мирен протест по време на срещата между Унгария и България. Недоволството им е насочено към ръководството на БФС. Те искат оставката на шефа му Борислав Михайлов. Според феновете, ръководството на БФС трябва да си отиде заради лошото представяне на българския национален отбор напоследък и други проблеми в българския футбол. Въпреки че беше планиран като мирен, протестът прерасна в сблъсъци между полицията и футболните фенове по улиците на София. След него има над 30 арестувани, а 7 души са в болница. Има ранени както полицаи, така и протестиращи. По време на протеста имаше и горящи кофи за буклук и изчупени паркинг колчета, които бяха почистени през нощта от столичната община. Според Софийската полиция, сред протестиращите е имало провокатори, които са хвърляли факли и камъни. Те твърдят също така, че напрежението се е повишило заради избиване между агитки на различни футболни отбори. Феновете отричат това. Те казват, че са били обединени на протеста. Запалянковците обвиниха полицията, че е превишила правата си. Те посочват, че в социалните мрежи има множество клипове и снимки, които показват, че полицията упражнява насилие над мирни граждани. Ръководството на БФС не коментира официално сцените на насилие. След мача, част от ръководителите говориха пред медиите. Те защитиха решението си мачът да се играе без публика и казаха, че не са отговорни за това, че е имало сблъсъци. Какво следва сега? Политическите сили в България се разделиха в мненията си кой е отговорен за насилието. Но повечето политически лидери призоваха ръководителя на футболния съюз Борислав Михайлов да си подаде оставката. Една част от партиите поискаха заедно с него да бъде уволнен и министърът на вътрешните работи заради сцените на полицейско насилие над хора. Той отговаря за полицията в страната. Според друга част от партиите, отговорни за случилото се, са министърът на спорта и новият кмет на София, за това, че са позволили да се повиши напрежението и не са забранили протеста. Министър-председателят Николай Денков каза, че грозните сцени на насилие се дължат на ръководството на БФС. Той добави, че отговорност за сблъсъците трябва да поемат Министерството на вътрешните работи и ръководителят на полицията в София. Денков обяви, че е уволнил един от заместник-министрите на МВР. Това означава, че той вече няма да работи на тази длъжност. Какво се случи през последните дни по света? Една болница в центъра на бойните действия между Израел и Хамас. Израелските войски влязоха в най-голямата болница в Газа – Ал-Шифа. Те претърсиха стаите и мазетата на лечебното заведение. Открили са оръжия и друга военна екипировка. Според Израел, военната групировка Хамас, която управлява Газа, използва болницата за прикритие на своите дейности. Те твърдят, че централата на Хамас се намира в тунели под болницата. Хамас, а и персоналът на болницата отричат това. В Ал-Шифа има стотици пациенти и хиляди хора, които са потърсили убежище там от конфликта. През последните дни на лекарите им беше изключително трудно да работят, защото болницата остана без ток и гориво. Израелските военни съобщиха, че са доставили инкубатори за недоносени бебета, лекарства и бебешка храна в Ал-Шифа. Конфликтът между Израел и Хамас започна на 7 октомври с изненадваща атака на Хамас. В нея загинаха много невинни израелски граждани, а други бяха отвлечени. В отговор Израел нахлу в ивицата Газа с намерението да унищожи Хамас. Важна среща между президентите на САЩ и Китай. Президентът на САЩ Джо Байден и президентът на Китай Си Цзинпин се срещнаха в Сан-Франциско по време на икономически форум. САЩ и Китай са двете най-силни икономики в света. През последните години те са в сериозно съперничество една с друга. Целта на тази среща е да се избегне състезанието да прерасне в конфликт. Двамата президенти имат много теми за разговор. От военните конфликти в Близкия изток, Украина и напрежението в Тайван, през напредъка на технологиите за изкуствен интелект, до важността на човешките права. Очаква се също така двамата да се споразумеят да подобрят отношенията между военните сили на двете страни. В навечерието на срещата САЩ и Китай се разбраха и да се справят с климатичните промени съвместно, като развиват възобновяема енергия. Двете страни са най-замърсяващите икономики в света. Парижани ще могат да плуват в река Сена до година. Сена е огромна река във Франция, която се влива в Атлантическия океан. Тя е една от туристическите гордости на столицата Париж. Но плуването в нея е забранено от близо век, защото във водата има опасни за здравето бактерии. Сега френски политици и хидролози са се заели да я изчистят, за да може там да се провеждат състезания по плуване и триатлон. Френската столица е домакин на Олимпийските игри следващото лято. Парижките инженери строят 700 метров тунел и огромен резервуар с размерите на 20 олимпийски басейна. Строежът е започнал преди 4 години и се очаква да приключи през пролетта. Струва 90 милиона евро. Задачата на този гигантски басейн ще е да улавя отпадните води, когато старата канализация на Париж прелее по време на обилен дъжд. До сега при силни бури, за да се избегне наводнение на улиците, мръсните води са се оттичали от тръбите в реката. Така в Сена попадат опасни бактерии, като Escherichia coli, които се срещат в отпадните води от тоалетните. Ако инженерите и хидролозите успеят да изчистят водата, след Олимпийските игри в Сена ще могат да плуват и гражданите на Париж. Състезание по гребане с тикви. В белгийското градче Кастерле знаят как да се забавляват. Наскоро там се проведе вълнуващо състезание по гребане, само че вместо в кану, участниците плаваха в гигантски издълбани тикви. Всяка есен местният гребен клуб и тиквеното общество организират така наречената тиквена регата. Ако се чудиш, какво пък може да прави едно тиквено общество, това са чисто и просто група хора, обединени от любовта си към тиквите. Те споделят опит, помагат си и, разбира се, се надпреварват кой ще отгледа най-голямата тиква. А надпреварата е наистина оспорвана. Тази година победителката е тежала 1002 кг. Не е чудно, че тези тикви стават за лодки. Състезанието се провежда в няколко категории – деца 12-18 години, жени, мъже и смесени отбори. Този път в него участваха над 350 души, разделени в 90 отбора. Някои носеха специални спортни екипи, други бяха решили да се позабавляват, като се облекат като пепеляшка, например. Но веселбата не беше само за участниците. Край реката се бяха събрали близо 5000 зрители. Освен оспорваната щафета, за тях бяха организирани различни приятни занимания. Някои ваеха различни фигурки от тикви, други правеха фенери, имаше дори и кърлинг с тикви. Разбира се, не липсваха и вкусотии – печени и варени тикви, тиквена супа, даже и тиквена бира. А за онези, на които тиквите им дойдоха малко в повече, не липсваха други прочути лакомства на Белгия – пържени картофи и шоколад. Белгийската тиквена регата е една от най-веселите в света, но далеч не е единствената. Такива има също на няколко места в САЩ и Канада. Твърди се, че идеята да се направи лодка от тиква е дошла първо на господин Уейн Хакни от Ню Хемпшир в САЩ през 1996 година. Но тези от нас, които обичат да четат приказки, всъщност кой не обича, отдавна познават преводните средства, направени от тиква. Нали така? Днес новините на детски език за вас подготвиха Зорница Христова, Зорница Стоилова и Стела Джелепова. Прочете Искър Джанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.